Jeg har lige været en tur i England, som Kjeld kort sagde. Og på den tur, der tror jeg, der skulle jeg jo læse mig ind i min prædiketekst til i dag. Og lad os bare være ærlige, det er en svær tekst i dag. På den tur, der fik jeg lov til at opleve, at der findes godhed, og der findes ondskab. Måske er du ikke i tvivl om, at der findes ondskab. Vi har lige hørt, hvordan Lene og andre de tager til grænsen, fordi der foregår noget ondt i Ukraine. Da vi var i England, var det meningen, at vi skulle blive inspireret til Alfa, men vi var cirka 200 gæster, det var primært præster fra Europa og USA, og de var så søde, at de startede hver morgen med andagt, eller med ministry, som de jo selvfølgelig kaldte det. Og det stak rimelig meget af hver eneste morgen, fordi iblandt os, blandt de 200, der var der et hold alfa-ledere fra Ukraine. Der var præster fra Ukraine. Der var præster og alfa-ledere fra Rumænien, fra Slovakiet, fra Letland. Og alle de mennesker havde vi selvfølgelig alle sammen en helt særlig nød for at bede for. Så det der morgenbøn andagt, det blev lidt langt. Vi nåede ikke helt programmet hver eneste dag. Vi var lige nødt til at bruge lidt ekstra tid på at bede for de her mennesker. Er du i tvivl om, at der findes ondskab, så skal du sætte dig i samme rum som de familier, der bor nede på Danhostel. Ukrainere, som er flygtet. Og alligevel, så er der folk, der kan spørge, jamen, det her ondskab, jo, det er krig og konflikt. Men det kan jo forklares med mange ting. Hvad er ondskab? Hvor kommer det fra? Er det psykisk syge mennesker? En sygdom, der driver dem til at gøre ondt? Er det ondskab? Hvis det er ondskab, så kan ondskab jo helbredes. Er det sociale konstruktioner? Systemer? Er det ondskab? For i så fald, så kan vi jo bare skabe nogle andre rammer. Er det uvidenhed og forældede værdier, som udgør det, vi kalder ondskab, når vi lige skal skynde os? Så kan vi jo faktisk oplyse os ud af det, danne os. Er ondskab dybest set mangler? Manglende sundhed, eller dannelse, eller økonomi, eller social frihed, manglende viden? Eller er ondskab mere end det? Hvad nu hvis Putin ikke er en galning? Det er det udtryk, der bliver brugt allermest lige nu i Vesten. Hvad nu hvis han ikke er gal? Hvad nu hvis han ikke er paranoid eller psykisk syg? Hvad nu hvis han bare er en magtfuld mand med et forvrænget verdensbillede, en underlig og forkert selvforståelse? Og han ud af de to ting, et verdensbillede og en selvforståelse, kan retfærdiggøre det, han gør nu. De forkerte antagelser gør ham ond. Tør vi bruge den slags ord om mennesker? Det gør Jesus i dag. Jeg tror, at der findes mere end bare uretfærdige strukturer, psykisk sygdom, uvidenhed, mangler. Jeg tror, ondskab er mere end det. Der er en åndelig dimension til ondskab. Og den åndelige kamp, der er mellem det gode og det onde, den påvirker os. Den påvirker alt fra storpolitik til businessverden, til bykampe i Ukraine, til dine tilsyneladende helt trivielle hverdagsvalg, og også mine. Den åndelige kamp mellem det gode og det onde påvirker alt hos os. Kampen mellem godt og ondt, det kryber ind i alle aspekter af vores liv. Og det er ikke kun folk som Putin, som man kan klassificere som onde. En af hans landsmænd, som nu er død, Alexander Solzhenitsyn, han siger, at grænsen mellem godt og ondt, det går ikke mellem nationer eller politiske overbevisninger. Det går midt igennem et hvert menneskes hjerte. Så velkommen på den side, hvor du må overveje, er jeg ond? Er der noget i mig, som er ondt? Nu skal vi se en video om en, der stod i det spørgsmål.
At 16 years old, I eventually went to jail, and I went to a detention centre called Medindry, and it was very, very harsh. In that place, I was told what to do, and I wouldn't do it. I was anti-authority. I had a lot of physical beatings in there. I was put in solitary confinement a lot, and it didn't help me. I just thought these people were bullies. So when I got out of there, I was more angry than when I went in. I was an embarrassment to my mother. She said, you know what? She said, you're the son of Satan. You're evil. She said, you're worse than your father ever was. Now, that was bad to me because my dad was very violent to my mum, often raped her. So for me, for her to say I was worse than my dad, it was the son of Satan, and it just got me really angry. And so my next step was to become a football hooligan. Started getting slashed. I got cut up across my face. I had my little finger chopped off. I was stabbed 4 times in the arm and chest. I've had a bottle in both eyes. I've got no front teeth. I had both my shoulders. My arms pulled out my sockets. It was anarchy. They loved to fight. The things I did, which I couldn't mention, really. But I did some very, very, very seriously evil things. I was evil. I was sheer evil.
I dag der skal vi høre Jesus bruge præcis de samme ord om en gruppe mennesker. De samme ord, som Graham der, hans mor, brugte om ham. Sons of Satan. Jesus kalder nogen for djævelens børn. Som en modsætning til, hvordan de opfatter dem selv. Og det er hårde ord. Men det er ikke sagt for at fordømme, selvom det lyder ret fordømmende. I dag, der handler min prædiken og teksten, som jeg vil læse op nu, den handler om tilhørsforhold. Den handler om identitet. Den handler om forholdet mellem sandhed og løgn, og hvad der sker, når vi tror på en løgn frem for sandhed. Så jeg vil læse nu fra Johannes kapitel 8. Jesus sagde til dem, hvis Gud var jeres far, ville I elske mig, for det er fra Gud, jeg er udgået og kommet. Jeg er ikke kommet af mig selv, men det er ham, der har udsendt mig. Hvorfor forstår I ikke, hvad jeg siger? Fordi I ikke kan høre mit ord. I har djævlen til far, og I er villige til at gøre, hvad jeres far lyster. Han har været en morder fra begyndelsen, og han står ikke i sandheden, for der er ikke sandhed i ham. Når han far med løgn, taler han ud fra sig selv, for løgner er han og far til løgnen. Men jeg siger jer sandheden. Derfor tror I mig ikke. Hvem af jer kan påvise nogen synd hos mig? Når jeg siger sandheden, hvorfor tror I mig da ikke? Den, der er Gud, hører Guds ord, men I hører ikke, fordi I ikke er Gud. Jøderne sagde til ham, har vi ikke ret i at sige, at du er en samaritaner og besat af en dæmon? Jesus svarede, jeg er ikke besat af en dæmon. Jeg ærer derimod min far, men I vanærer mig. Jeg søger ikke min egen ære. Der er en, der søger den, og han dømmer. Sandelig, sandelig, siger jeg, den, der holder fast ved mit ord, skal aldrig i evighed se døden. Amen. Det her, det er en del af Johannes evangeliet, som igennem historien er blevet brugt og misbrugt på ret forfærdelige måder. Den er blevet brugt til at forsvare, ja ikke bare forsvare, men opmuntre til antisemitisme, til jødeforfølgelse. Hitler brugte den her bibeltekst, når han af og til skulle prædike i den tyske kirke. Det er også en tekst, som taler om djævelens børn, hvilket i 14, 15 og 1600-tallet legitimerede, at vi begyndte at lede ude i vores landsbyer efter dem, som ville os ondt. Heksene, troldmændene, djævlebørnene. For vi ville jo rense vores verden for ondt, og alt ondt skulle forklares. Vi har brugt den her tekst på forfærdelige måder, både i og uden for kirken. Men ikke nogen af de her misbrug kan retfærdiggøres ud fra det, som Jesus egentlig taler om. Så hvilken sammenhæng bliver de her ord sagt i? De bliver sagt under en jødisk højtid, under løvhyttefesten. Jesus, han er i Jerusalem, og det er et af de tidspunkter i hans liv, hvor konfrontationerne, de virkelig når til et vis højt niveau. Det er der, hvor tingene virkelig spidser til. Dem, Jesus er op imod, er et religiøs gruppering, jødedommen, farisæerne og ypperste præsterne, de lederne i den jødiske religion og tro. Og op til her, så har de her mennesker sendt soldater ud for at anholde ham. De har forsøgt at undertrykke ham. De har demoniseret ham. De har fortalt folk, at han er her for at splitte folket ad, for at ødelægge den jødiske tro. Han er her for at skabe splid og ondskab og vildledning. Desværre, eller heldigvis kan man sige fra vores del, desværre for dem, så kunne de ikke anholde ham på det tidspunkt. For der var for meget hype omkring Jesus. Der var for mange mennesker, der ville høre, hvad han sagde. Så derfor kunne de ikke tage ham med. Det ville have ført til oprør. Men et par dage senere, den dag, hvor Jesus siger det her, der er nysgerrigheden kølnet. Folk, de er blevet lidt mere oprørte over det, Jesus går og siger om og til dem. Så i dagens beretning, der skal vi ikke forestille os, at Jesus han sidder i et roligt klasseværelse og diskuterer og bare begynder at bruge ukvemsord om dem, han debatterer med. Vi skal forestille os, at han står midt i en by alene overfor en vred, farlig, lynchopstemte mængde mennesker. Det er måske langt fra vores almindelige virkelighed og forestilling, men det er her, han står ubeskyttet overfor en ophidset folkemasse, som har en morderisk stemning i luften. Diskussionerne har udviklet sig til en ret farlig situation, og alligevel vil Jesus ikke bakke ud af den her diskussion. Og vi kan høre frustrationen, hvis vi læser efter i teksterne. Vi kan høre frustrationen hos ham. Hvorfor forstår I ikke, hvad jeg siger? Så lyt dog efter. Han er oprørt, fordi han er blevet demoniseret af dem, som han er kommet for at redde. Han er oprørt over at blive beskyldt for det, som hans modstandere faktisk gør. Han bliver beskyldt for at lyve og vildlede. Han bliver beskyldt for at ville opløse et tilhørsforhold til Gud. Han bliver beskyldt for at ville ophøje sig selv og lægge sig selv ind imellem, så mennesker kun kan møde Gud gennem ham. Han er oprørt, fordi de ikke indser betydningen af de ord, han siger og det, han gør. Og derfor begynder Jesus med at sige, hvis Gud var jeres far, ville I elske mig, for det er fra Gud, jeg er udgået og kommet. Gud som far. Hvad ligger der i det? Hvad betyder det at have Gud som far? Det betyder, at du har et bestemt tilhørsforhold til ham. En identitet, som er farbetinget. Det var ret afgørende på Jesu tid, hvem der var din far. Fordi det afgjorde din plads, ikke bare i samfundet, men generelt. Det afgjorde, hvis du var barn af en græsk-romersk borger, så havde du mange flere rettigheder, end hvis du var barn af en jødisk. Og også inden for jødedommen, så var der jo forskel på at være af den ene, den anden, den tredje eller den tolvte stamme. Det var afgørende, hvem du var far af. Det er måske lidt svært for os at forholde os til. Vi lever i et individualiseret samfund, hvor det ikke helt betyder så meget. Men andre dele af verden, der betyder det stadigvæk enormt meget, hvem man er far, men hvem man er barn af. Og Jesus han siger, vi ville elske ham, hvis vi var på samme side. Fordi vi ville forstå, hvorfor han er her. Vi ville forstå, at han var sendt af vores allesammens far til at befri og forny og genoprette, for at bekæmpe en fjende. Vi skal også vente den om, hvad betyder det så? Hvis far betyder tilhørsforhold og identitet, en grounding hos ham, hvad betyder det så at være barn? Barn af Gud. Hvis Gud er vores far, hvad ligger der så i at være barn af ham? Og for at komme på indersiden af, hvad det betyder at være barn af Gud, så vil jeg sende os videre over i Galaterbrevet kapitel 4. For at forstå, hvad der ligger i det begreb, når vi siger, jamen du er Guds barn. Og der står sådan her. Da tidens fylde kom, sendte Gud sin søn, født af en kvinde, født under loven, for at han skulle løskøbe dem, der var under loven, for at vi skulle få barnekår. Og fordi I er børn, har Gud sendt sin søns ånd i vores hjerter, og den råber, Abba, far. Så er du da ikke længere træl, men barn. Og er du barn, har Gud også gjort dig til arving. Her præsenterer Paulus os hele evangeliet. Faren sendte sin søn til verden. Formålet var at give os alle sammen, ja, her står der så barnekår, hvilket er en ringe oversættelse. Der står faktisk søndekår. Ikke søndekår, som i synd, men søndekår. Jesus er kommet for at gøre os alle sammen til sønner, uanset om vi i øvrigt er mænd eller kvinder. Hvorfor det er vigtigt? Skal vi nu til at gå op i pronomener, om han er han eller hun og så videre? Det er faktisk vigtigt her. Fordi på Jesu tid var der immervæk stor forskel på at være søn eller datter af en rig mand. En søn kunne være arving, kunne se frem til en vis grad af frihed og selvstændighed, og hvis man var datter, så kunne man se frem til medgift og være en politisk handelsvare. Paulus står og siger, at vi alle sammen har mulighed for at blive sønner af Gud, have samme privilegie som en søn til en rigmand i antikken. At være barn af Gud, det er altså ikke en helt nok skarp oversættelse. Der ligger noget helt særligt i det begreb, Paulus bruger her. Begrebet er huiothesia. Prøv at sige huiothesia. Huiothesia betyder bare adoption, hvis vi bare skal oversætte det helt simpelt. Og den ordning kender vi jo, og så alligevel kender vi den ikke helt så radikalt, som den var der. Huiothesia er den juridiske betegnelse for den adopterede søn. I den græsk-romerske verden, der kunne en rig mand adoptere en af sine slaver. Og dermed ophørte vedkommende øjeblikkeligt med at være slave. Vedkommende fik fuld frihed økonomisk og juridisk. Han fik privilegier som en søn, en arving til den rige mand. Så der er tale om en legal overførsel, en juridisk status, der skifter. Og det er det udtryk, Paulus bruger for, og lad os forstå, hvad der sker, når vi bliver børn af Gud, sønner af Gud. Vi kommer helt tæt på ham. Det er der, han begynder. Det er det første, der sker ved, at Jesus han dør for os på korset. Det er, at vi får mulighed for at blive Guds børn med samme privilegie som ham, hans søn. Nu vil jeg bede dig om at lukke dine øjne. Forestil dig et slavemarked på romers tid. En masse mennesker er blevet stimlet sammen i et lukket rum. De er mennesker uden nogen som helst ret til at bestemme over egen krop, hvad de skal bruge deres dag på. Uden ejendomsret, uden en stemme, uden mulighed for at spare penge op. De bliver købt til at være tjenere med forskellige funktioner. Nogle i huset, andre på marken, andre igen inde i sengen. Og deres værdi, den afhænger 100% af, om deres ejere vurderer, at de gør gavn. I den grad, de gør gavn, jo højere værdi har de. Og det største håb, de kan gøre, det er at gøre deres herre tilfreds. Nu vil jeg bede dig om at forestille dig et andet billede. Hvis du ikke har set filmen, så undskyld. Forestil dig den store, hvide mansion i Gladiator. Vi ser en stor marmorbygning, omgivet af smukke vinmarker. Den er rig. Den er magtfuld, den her hushold. På et øjeblik, du må gerne åbne dine øjne, på et øjeblik går et menneske fra den ene yderlighed til den anden. Det er, hvad det vil sige at være barn af Gud. At gå fra at være bundet til at være fri. At gå fra ikke at have en stemme, til at have en stemme. At gå fra at være uden privilegier, til at have dem alle sammen. Det Jesus gør, da han løskøber os, som Paulus bruger det udtryk, det er at give os privilegier. Hvad for nogle privilegier? Han giver os en søns ånd, så vi kan råbe til Gud. Han giver os en helt intim relation. Vi må kalde Gud for far. Vi kan ikke understrege, hvor radikalt det er, at må kalde Gud for far, og han er det. Det er en helt ny, intim relation til Gud. Det er, hvad der ligger i det, når Jesus siger, vi er Guds børn. Men udfordringen er, det er, at vi ikke er natur. Af natur, der lever vi mere som slaver, faktisk. Slaver er verdens principper om, at du skal fortjene dig til din plads. Det er din succes, eller din evne til at leve op til dine egne forventninger, som afgør, om du har værdi. Og i det omfang, du opfylder forventningerne, så har du mere værdi. Og det er det, Jesus blandt andet kommer for at befri os fra. Men det er vi altså ikke af natur. Vi lader andre ting tale ind i vores liv, og derfor siger Jesus sådan her i hans diskussion i dag. Fordi I ikke kan høre mit ord, I har djævlen til far, og I er villige til at gøre, hvad jeres far lyster. Hvad ligger der så i at have djævlen til far? Det er jo et voldsomt udtryk. Djævlen her, diabolos, betyder egentlig bare den, der ligger sig imellem. En modstander. En, der kiler sig ind imellem dig og din nærmeste. Som sætter noget imellem dig og den relation, som du ønsker at have til Gud. Og Jesus, han troede på djævlen som en konkret person, en ondskab, en modstander. Det må vi gøre os klart. Og djævlens handlinger, dem beskriver han i dagens beretning. Han lyver. Han stjæler, han vildleder, og han ophøjer sig selv frem for Gud. At gøre, hvad han lyster. At gøre, hvad han grundlæggende ønsker. Det er at lytte til noget som helst andet end Gud. Hvad angår vores status, vores tilhørsforhold, hvordan vi får værdi, hvordan vi finder vores plads. Og lytte til hans løgne om, hvem vi er, om Gud, om hvor vi hører til, og hvad vi skal gøre. Hvem er vores far, spørger Jesus i dag. Er det Gud, der er din far, eller er det djævlen, der er din far? Hvem lytter du til? Hvem hører du til? Helt konkret i dag, så taler han altså til mennesker, som er på vej til at prøve at myrde ham. Mennesker, der har forsøgt at miskreditere ham. Som nu prøver at få ham lynchet. Det er djævelsk. Det er ondt. At lytte til noget som helst andet end Gud vil føre os på den samme slags afvej. Vores livsforløb vil ende i sorg og katastrofe. Men vi kan vælge at høre sandheden fra Gud. Det er det, der sker, når vi har Gud til far. Så lytter vi til ham, før vi lytter til noget som helst andet. Så derfor siger Jesus, når jeg siger jer sandheden, hvorfor tror I mig da ikke? Den, der er Gud, hører Guds ord. I hører ikke Gud, fordi I ikke er af Gud. Hvad er det for en sandhed, Jesus ønsker, vi skal tro? Hvad er det, han ønsker, vi skal høre fra Gud? Vi vender tilbage til Graham Seed, fordi han hørte faktisk Gud. Og det er vældig spændende.
By 1995, I was a tramp, and I didn't realize this then. The inside of my body was shutting down, so all I did was drink, take drugs, didn't eat. I didn't realize I was getting septicemia. I had malnutrition and dehydration. In March of 1996, some people turned up on the street and they said to me, do you know Jesus loves you? And I chased them. Jesus, my nana sang about Jesus when I was a kid. There was no such thing. A week after they came back, and I seen these Christian men and women on the street for the next 6 months. One morning I woke up, it was just a normal day. And I got my drink and my drugs and I collapsed. I was rushed to hospital. I was in a coma for 6 days. My mother was asked to come to the hospital. She went to the hospital. I was dead. I'd had my last rites on the 6th day. Consultant said to my mum that there's nothing they can do. So she said, can I have a few more hours to think about it? So my mum went out of the room and there was a lot of people there come to say goodbye to me. And then Tony, my mate, said to my mum, there's some Christian lads here. And my mum went, well, what good's that going to do? How can that help him? He's dead. And they said, well, let's pray for him. So they went and prayed for me, and they put their hands on my head, and they said, in the name of Jesus Christ of Nazareth, give this man new life. And I woke up, sat up, pulled the mask out my mouth. I was alive, come back to life. But it wasn't just a miraculous waking up of the coma. I woke up totally different. I knew I'd never drink again or take drugs or smoke. I wanted to help people. I actually thought I'd gone insane, to be honest. And these Christian men said to me, do you know what, Grant? You need to go on an alpha course. So I said, what's one of them? We went on the day away. So on the third talk on the afternoon, and I stood up and I said, Jesus, this is the exact words. I've never forgot it. It was November the 9th, 1996, at 2:45. And I said, Jesus, and I've been told you love me, and I kind of believe that you love me, but it's not enough. I need to know something in my heart. And as I said that, and I said, sorry, will you come into my life? I fell back into my chair, and I was crying. I couldn't stop. At that moment, as them tears flooded out my eyes, I knew where I was from. I knew who I was, and I knew what I had to do. So that night, at 10 o'clock, I went back to the streets of Middlesbrough, full of Jesus, and I began my ministry. That was 19 years ago. And ever since then, that's what I've done. I've gone, I've told people about Jesus, I've run 141 alpha courses. There's a couple of things I say to people on the streets or in the prison when I first meet them, because they're full of doubt, you know, I was doubtful. And I say, well, Grandma, how do you really know that, you know, you didn't just wake up out of a coma? Now, maybe I did just come out of that coma by coincidence, but I often say, for the last 19 years, why have I lived how I have? You know, where did the violence go? Where did the anger and the rejection and not knowing about love, where did that go in one night? Jesus is supreme love. That's what changes, that's what changed Graham Seed. So if it changed Graham Seed, it does for anyone.
Hvad er det for en sandhed, som Jesus ønsker, vi skal tro? Og tro altså i betydning være overbevist om, have tillid til, leve i. Hvad er det for en sandhed, vi skal høre? At han elsker dig. At han vil dig. Graham Seed lyttede til volden fra hans hjem. Han lyttede til sin mors afvisning. Han lyttede til professionelle, der sagde, at han var uforbederlig og umulig at elske. Og det sendte ham på afveje. Måske lytter du ikke til så voldsomme stemmer fra din fortid, men stadigvæk nogen, der vil dig noget andet end Guds ubetingede kærlighed. Er der løgne, du lytter til? Hvad frister dig til at høre andre stemmer end Guds, som siger, du hører til hos mig, du er mit barn, du er huiothesia, du er adopteret ind og har alle privilegierne hos mig. Du hører til her. Jeg elsker dig. Grahams historie sætter det, Jesus slutter med at sige, i et helt andet perspektiv. Når han siger, jeg er ikke besat af en dæmon. Jeg ærer min far, men I vanærer mig. Jeg søger ikke min egen ære. Der er en, der søger den, og han dømmer. Sandelig, sandelig, siger jeg, den, der holder fast ved mit ord, skal aldrig i evighed se døden. Det var Grahams erfaring, at Gud befriede ham, gav ham et nyt liv. Jesus kommer til dig, også i dag, uselvisk. Han vil hele, ikke splitte. Han vil forsone, ikke fordømme. Han vil ære og ikke udskamme. Jesus er fuldkommen, genoplivende kærlighed, og han er her lige nu. For at fortælle dig, hvem du er. Hvor du er fra. Hvad du skal gøre med dit liv. Hører du? Hører du ham? Hører du, hvad han siger lige nu? Hører du, han siger det til dig? Lad os rejse os op og bede sammen. Og hvis du står og tænker, jeg har faktisk svært ved at høre, at han elsker mig. Jeg har faktisk svært ved at høre, at jeg er hans barn fuldt og helt. Så vil vi bede for dig nu. Og alle har lukket øjne, så du er velkommen til at række dine hænder op. Herre, vi prøver at lytte, vi prøver at indstille vores ører, vores ånd efter dig. Så vil du tale nu. Tal til vores hjerter, som du talte til Graham. Tal til vores hjerter, sådan som du ønsker at gøre. Herre, fortæl os, at du elsker os, så vi kan høre det. Fortæl os, at vi er dine børn, og at vi ikke skal tro på løgnene, der siger, at vi skal fortjene at være det. Det er en gave. Her kom med din kærlighed nu og fyld os. Giv os en erfaring af, at du virkelig elsker os. Det var derfor, du kom. Det er derfor, du er her nu. Du er her ikke for noget som helst andet, end at tale til os hver især. Til vores brudte hjerter. Uddriv det onde fra os. Lad os kunne hvile i, at vi er dine børn. Amen.